Du hører på podcast fra OA.
Du skal nå høre foredraget som historiker og forfatter Ingeborg Solbrekken holdt i Vangshallen i mars 2023. Solbrekken forfatter av boken Jøden og jorden, forfølgelsen av den jødiske familien til Hans Salomon i Vang før, under og etter krigen, og hvordan bank- og finansnæring plyndret han og familien for det de hadde. Foredraget gjengitt med forfatterens godkjennelse.
Ja, takk for invitasjonen hit til Vang. Det var jo helt overveldende at det så mange som har kommet og vil høre på dette. Så det jo tydelig at dette noe som engasjerer alle. Og det viktig at vi har et sterkt forhold til vår historie, i alle fall vår nære historie. Fordi ut av å ha det, så det også veldig vanskelig å planlegge fremtid. Denne historien der, jeg skal bare slå opp litt her, det kan bli. Den begynner i korte trekk slik, at i 1939 så kjøpte den tysk, danske, norske, jødiske familien Salomon garn Skjørre Leirhol i Vang. De flyttet hit permanent i mars i 1940. Hovedgrunnen til at de kom hit var kort og godt at de var på flukt ifra et nazistisk system som hadde til hensikt å drepe dem. Og dette var de fullt klar over. De trodde helt sikkert at Danmark skulle bli okkupert, men ikke Norge. Nazisme var et av de grusomste menneskesyn som har sett dagens lys. Nazi-Tyskland hadde en gigantisk plan om å erobre Europa, skape en permanent endring i okkuperte områders biologi. Dette skulle de oppnå ved å utrydde nasjoner, etniske grupper, og andre, samt øyelegge kulturer og overføre rikdom. Alt på 1930-tallet så begynte de på psykiatriske sykehus i Tyskland å utdele såkalte nådesprøyter til psykisk syke. For de skulle bort som befolkningselement. De ville også fullstendig eliminere handicappede. Det skulle skje da ved drap og masse sterilisering. De ville utrydde sigøynere, homoseksuelle og fremfor alt jøder. Nazi-Tyskland ville forandre Europas befolkningsstruktur for de neste 1000 år og sørge for at bestemte folkeslag forsvann fullstendig. Dette førte til ghettoisering, fengsling og gigantiske formueinndragninger, og endte med deportasjon til Polen, der de hadde opprettet et såkalt generalguvernant for de besetzten polnischen gebiete. Dette var et område der likvidasjon og massedrap skulle foregå. Disse leiritene de utviklet seg til et mer og mer effektivt og gjennomrasjonalisert drapsindustri, rett og slett. Alt ble brukt. Avklippet hår til madrasser, knokler til oppdemming til vassdrag, øske fra krematoria til bruk som jordbruksgjødsel. Tysklands krig mot folkegrupper var i strid med all internasjonal lov, som Haag-konvensjonen. Den eksisterte også den gangen. Etter 2. verdenskrig og holocaust så fikk man nye juridiske begrep for menneskelig grusomhet, som forbrytelse mot menneskeheten, og folkemordet. Også om en sent rasifisert til Norge. Og så ristet meg på hodet og sukket, og jeg ser mange uttrykk her. Og så tenker jeg meg at disse der folket som dreier med dette, de måtte være fullstendig gjerne og unormale på alle måter. Men nei. Selv om det også var forstyrret element iblant deg, så var de fleste faktisk ganske normale folk. Mange av dem veldig høyt utdannet. Psykiatere som observerte de som skulle for Nürnberg-domstolen, altså de aller verste, konkluderte med at alt de fann i og Göring og folk med slike dimensjoner, det var i grunn bare karakternevrose, som man kan si at de fleste av oss har. Den norske fengselslegen Jon Leikvam, som var på Akershus og observerte de som satt der, de verste av oss, som da skulle var dømt til døden for grusomme krigsforbrytelse. Han sa det samme. Du vil ikke tro det, men de er like normale som hos andre, de fleste av dem. Og da er det faktisk at konklusjonen blir at vi må erkjenne at i den menneskelige natur så bor det djupt destruktive, kreftig, som til stadighet utfordrer og må utfordres. Og at en iboende ondskap spiller en mer sentral rolle enn vi er komfortable med å akseptere. Dette er krefter som aldri vil forsvinne, men som må voktes og kontinuerlig nekst. Og kanskje aner vi en liten tegn, ungtegn, til slike røter når vi leser Wallersen om det som utviklet seg på skolen, for eksempel. Flere sosialpsykologiske undersøkelser viser at slike krefter kan vekse frem i svært mange av oss, dersom forholdet legger seg til rette. Spesielt om å radikaliseres. Dette skal jeg komme tilbake til. Det må med andre ord settes opp på et indre viltkamera. Og så må vi se inn i det og observere når rovdyr kommer. Og så må vi bestemme, skal vi slippe det ut, eller skal vi ikke slippe det ut? 1930-40-tallet var en tid som var preget av et mer og mer forgiftet og sterkt polariserende politisk klima, som fann syndeboka som man kunne avlaste sitt hat og sin frustrasjon på. Begrepet syndebok, det kommer fra en gammel semittisk myte av primitive folkeslag. Det hadde et ritual som gikk ut på at jeg rett og slett fann en bok, og så la deg all synd og all skuld og alle frustrasjoner på ryggen til denne bokken, og så jaget deg henne ut fra et høyt stup. Og etter at den hadde gått over stupet, så følte alle seg letta, i alle fall en kort stund, til ritualet måtte gjennomføres på nytt. Og så kan man skrate av dette og si at hvor primitive og dumme de var, men slike ritual har vi også i dag, men i mer sofistikerte former, selvsagt. For at du skal leve deg ikke inn i hvordan dette klimaet var, så har jeg lagt ut en lang utstilling til høyre ekstreme aviser som ligger på bordet der inne. Det er nesten bare i en sånn sammenheng at man kan vise frem noe slikt, så det er en unik mulighet for å se hvor pressa virkelig kunne få seg til å skrive, i alle fall den høyre ekstreme på 30-tallet, som var oppseilingen til den elendigheten som kom i 1940. De er antikvariske, så du skal ikke bla i dem, men bare se. Det er også et litt annet bord der som er ganske interessant. Det er familien Salomon, eller Gunvor da, som hadde korrespondanse med folk under krigen her i Vang, da de var i Sverige. Og det er da masse brev som ligger der, som er fra folk i Vang, som de skrev under krigen til Gunvor Salomon. Og så finns det et annet bilde der som vi skal komme tilbake til. Jøder ble en mer og mer utsett folkegruppe, særlig fra 1930 og utover. Det var mye mobbing og trakassering i pressa, som multipliserte veldig stereotyp og negative forestillinger om dem, slik du leser her. Det ble massivt beskuldet for en rekke ting, og dette kulminerte i en forestilling om at de utgjorde en avgjørende trussel for det arisk-germanske folkefellesskapet, altså de fleste av oss. Også i Vang og Wallers så fikk vi vår dose til dette giftstoffet, spesielt i 1939, og dessverre gjennom avisa Valdres. Det er blitt skrevet mye i pressa, spesielt i anmeldelser til denne boken, om den rotnorske antisemitismen her i Vang. Men jeg stiller spørsmål om hvor rota antisemitisme egentlig var i Vang før 1939. Familien Salomon kom som sagt hit først og fremst fordi at de visste så alt for godt at naziststaten hadde som formål og mål å trakassere og pine og utrydde jøder. Dette var en kunnskap som jeg tror de fleste her i Vang ikke hadde. Her var det knapt noen som hadde møtt en jøde, eller som Marit Mosaker sa så interessant at jeg hadde aldri sett en jøde, for jeg så en Salomon, og jeg ser ingen forskjell. Og det er et forferdelig interessant og veldig intelligent utsagn. For det skulle jo være en forskjell når de var så forferdelige. Hadde de høden, var de svarte i masken, kunne man se på det, eller var det noe annet som stakk seg ut, og hun brukte da sine fornuftige sanser og fant ut at nei, de ser akkurat ut og er akkurat slik som alle andre folk. Så hun så ingen forskjell. Så henne kan man virkelig lære noe av. Så jeg tror at det kanskje først og fremst var det fremmedartet ved deg, ikke spesifikt jødehat, som skapte disse motreaksjonene. Jeg tror man må bruke et videre begrep her for å forstå dette. Og det nærmeste jeg kan komme er å prate om en slags biologisk fremmedfrykt. Som vi her står overfor i første omgang. Vi er alle redde for det som er veldig fremmedartet, eller virker fremmedartet. Det gamle norske bondesamfunnet oppover her og mange andre steder var veldig homogent og ensartet. Slektsleddet hadde et veldig sterkt forhold til jorda, og det gikk hundrevis av år tilbake til tiden. Slektsrekkuten var på en måte en slags fysisk og psykisk del av jordsmonnet. Ungaten kom til på galet, de gamle gikk ned til jorda, ikke så langt derifra, det var en slags resirkulering. Og i en slik sammenheng så måtte en mellom-europeisk jødisk familie, som var norsk, bli veldig fremmedartet som galbruker i Vang. De hørte ikke jorda her til. I bokstavelig forstand. Det var først i 1939, da en talsmann herifra, Torstein Høversa, spesifiserte dette fremmanis og truanis i aviso til å være ei ett av jøder, at det fikk en antisemittisk retning. Det er altså en overgang her, som vi må se på, ifra generell fremmedfrykt til jødehat. Høverstad var riktig nok vokset opp her, men han var først og fremst en talsmann for akademia. Han kjente til tankegods rundt slike spørsmål, som ikke mange her i Vang gjorde, tror jeg. Når en førerhund bjeffet, så kommer koglet etter. Det ble utløst et alders lite skred da jødehatske skriveri i avisa, alt før familien Salomon rakk å bosette seg her. De flyttet hit, som sagt, endelig i mars 1940. Det var hans danske kone Gunvor, som var gravid i 8. måned, var det vel? Og hans syster Ellie, og hans mor Melita. Invasjonen kom som et sjokk på dem. Her oppe i Vang så lå det en Abwehragent som for tysk etterretning som førte utviklingen til felttoget. Og han dukket opp ned på Leirjord og lurte på om det var jøder der. Og de var jo tyskspråklige, så de hørte jo fort at han var tysk, og at da skjønte de at de var oppdaget. Og det utløste da en rømningsferd for dem. De rømmer oppover den gamle setervegen til Leirhålshøgden. Og derifra så går de til Seksin etter en stund, og legger til slutt kursen for svenske grenser. De kommer seg til Drevsjø, og ute i skogen der så føder Gunvor faktisk sitt første barn. Og tegningen til den plassen finnes i en ramme som står på det bordet der ute. Hanne heter hun, og er litt større i dag. Jeg tror hun sitter der. Og da hadde de altså gått til svenske grenser på føtta, helt ifra Leirhål. Delvis i vårløsing. Og slik gjør du antageligvis bare hvis du føler deg trua på livet. Så tidlig i krigen så hadde ikke svenske myndigheter øffnet grenser for norske flyktninger. Det var en veldig streng grensebevåkning. Den var til og med så streng at da kronprinsesse Märtha ville krysse med sine barn, så hadde hun store problemer med å komme over, selv om hun var født svensk prinsesse. Så Salomons, de kom altså ikke over, og måtte da returnere til Vang i juni 1940. Og der hadde ting endret seg dramatisk. I Norge så fikk det tyske naziregimet en avlegger i Quisling og Nasjonal Samling. Vi vet at Quisling til en viss grad hadde lagt rette for invasjon til Norge, som han ønskte velkommen. Og 9. april så begikk han og hennes statskupp. NS var et lovlig politisk parti til 9. april 1940. Etter den tyske invasjonen og kuppet, så ble det betraktet som et landsvik og slå tilsluttet NS. Grunnen til dette der er veldig enkel. Vårt land er en demokratisk rettsstat. Om noen støtter at rettsstaten skal styrtes og er med på å innføre diktatur, så er det definert som landsvik. Regjeringen Nygaardsvold og kong Haakon sa et klart nei til den tyske sendemannen. Invasjonen og Quislings kupp var grunnlovsstridig, en forbrytelse mot den norske stats forfatning. Derfor nekta de å godkjenne Quisling som fører i Norge. Ifra eksil så erklærte regjeringen Quisling som en illegitim fører, og som følge at alle lover og forordninger som Quisling-regimet innførte under krigen, var rettsstridige og ugyldige. NS hadde ved kommunevalget i 1937 1422 medlemmer, altså 0,06% av befolkningen. På det meste i 1943 så hadde partiet 44 000 stemmer. Befolkningstallet i Norge lå på rundt 3 millioner. Partiet hadde altså en oppslutning på 1,5% i den norske befolkningen. Det sier seg selv hvor vanvittig det blir når et parti med så liten oppslutning i folket skal bli statsbærende ved et kupp. NS styrte utelukkende på tyske bajonetter, og det sto på det meste i Norge faktisk 400 000 tyske soldater. Og dette vitnet om den virkelig avmektige situasjonen som den norske sivilbefolkningen her plutselig befant seg i under krigen. NS innsatte sine egne i maktposisjoner rundt omkring i kommunen, eller som i Vang. De som ville behalde sine posisjoner meldte seg inn i partiet. Det var ingen medlemmer i NS i Vang før 9. april 1940. Denne prosessen førte fort og nærmest umerkelig til noe ganske radikalt. Nemlig at gamle kommunepolitikere, bankmenn og lensmenn, som før hadde vært tjenestemenn før innbyggeratten i Vang, nå ble gjerningsmenn og overgripere. De skulle gjennomføre nazistatens plan innenfor et diktatur, også her. Jeg har sett at det i Vang har vært sterke protester mot overregulering til snøskuterkjøring. Folk har reagert sunt og instinktivt mot å få sine liv detaljstyrt. Og kommunale eller andre sentrale styringsmakter. Men så kan vi trekke linja tilbake fra dette og se hvordan folk hadde det her under krigen. Da NS-kommunepolitikraten påla befolkningen alle mulige slags absurde påbud og forbud. Hvordan ville du ha reagert her i dag om Elthun tok all makt her? Om han bestemte på neste kommunestyremøte at alle våpen, radio, fjernsyn, mobiltelefon, datamaskiner skulle leveres inn på kommunehuset innen 1. mai klokka 12.00. Og man la ned forbud mot dans, jakt og slike tilstelninger som dette her. Og man hadde sagt, ja, du kommer til å bli hardt straffet hvis du ikke lystrer. Ja, for slik var det for nordmenn under krigen og for folk i Vang. De befann seg plutselig inne i et brutalt diktatur. En sølvrevfarmer i Øye skriver et brev til ordfører Wangenstein og ber han tynt om han at han i alle fall må få opp ett av gjeverne sine, eller i det minste få låne ett. Næringen hans blir ødelagt til at vill røv kommer og eter opp kullet hans i paringstiden. Nå har han ikke anledning til å skyte noen av dem. Ordføreren svarer at ja, det skal du få, men gi deg et godt råd, meld deg inn i NS, så skal du få at gjeveret ditt. Eller som Elthun ville ha sagt her, meld deg inn i Arbeiderpartiet, så skal du få at PC-en din. Ja, man kan skrate, men slik var det faktisk, så vanvittigt var det. NS var heller ingen ensartet masse. I Vang kommune er det i 1944 kontingent registrert 25 medlemmer av NS. En melder seg ut på grunn av jødeforfølgelse. 11 kan karakteriseres som passive. Her var det, er det flere såkalte mesofte familiemedlemmer som kanskje ikke var helt klare over hva de deltok i. 9 meldte seg i utgangspunktet inn til opportunistiske grunner for å beholde sine posisjoner i kommunen og banken. Og 4-5 ble det en kan kalle radikalisert, de ble overbeviste nazister. Disse ulike grupperinger innen NS er som i landet for øvrig, og maktforholdet i Vang avspeiler det som også er generelt i Norge. Og et veldig lite mindretall som ikke hadde støtte i befolkningen fikk herje, og deres makt kvilte på den tyske hær. Så kan man stille seg spørsmål om hvorfor NS fikk en så stor representasjon i kommunestyret og i banken. For folk her var jo imot det. Og jeg vil tro at svaret ligger i at toneangivende menn hadde stor makt og innflytelse. Ordfører Wangenstein forklarer også at kommunen i 1940 sto overfor kraftutbygging. De var avhengig av store statlige overføringer av banklån i en størrelsesorden som Vang Sparebank ikke kunne gi. Da gjaldt det å holde seg inne med Quisling-regimet som da var styresmakten. Quisling involverte seg også i et annet prosjekt her oppe, gjenreisingen til St. Thomas-kirken, som han gjennom NS-lag for Ivar Oppdal ga betydelige summa til. Quislings forestilling om den gamle kirka var virkelig en saus til nazisme, norrøn mytologi og okkult teologi. Altså absolutt ingen anbefalesverdig mental sikringskost. Det var de mer radikaliserte som hadde styringen. Fanatisme og radikalisering oppstår gjerne innenfor politiske og religiøse systemer. Radikaliserte kan utstøte egne unger, venner og sambygdinger. Den politiske ideologi går foran alt, eller den religiøse forestillingsverden går foran alt. Og de normale mellommenneskelige band som ellers gjelder blir underordnet. Innenfor det radikaliserte system så er belønning og straff viktige faktorer. Enten det foregår i det hinsidige eller her på jorden i fengsel. Radikalisering må ha spilt med og fått den lokale NS-ledelsen her i Vang til å følge et påbud om å levere inn en jøssingliste. Over 10 sambygdinger som skulle gisseltakes om en alliert invasjon skulle komme til Norge. Og gisseltakes, det betydde fengsling og tortur på Grini og en åpenbar risiko for å miste livet. Vi vet at 3 unge gutter fra Vang som sto på lista fikk et ublitt møte med noen av krigstidens verste torturister. De ble arrestert av NS-lensmannen her, og at de overlevde behandlingen de fikk er i grunn et under. Så mange år etterpå så stiller mange seg faktisk undrende til både rettsoppgjøret og hatet mot NS. I lys av det som nå er sagt, så blir det kanskje mer forståelig. Mye kan sies om skjevhet ved rettsoppgjøret, men det som fortsatt står fast er at rettsstaten måtte lutre radikaliserte befolkningselement og gjøre opp med krigsforbrytere. Men tilbake til Salomon. Selvsagt gjorde det noe med folk også i Vang, at man stadig kunne lese om hvor usselt farlig og destruktivt et folkeslag er. De mest forpestet og antisemittiske skriveriet er å finne Fritt Folk, som var medlemsavisa til NS. Den lå det mange eksemplarer til på kommunehuset her i Vang. Her bodde det i 1942 en jødisk borger, og han ble utsett for trakassering og mobbing til enkelte. Hvis tendenser i slik retning sikkert ble næret til disse skriveriene. Noen sneik seg fram med målingsbånd etter mørkets frambrudd og skrev jøde, jødesvin, jødejevel på postkassa, båten og kjærehass. Bildet av slike ramponeringer, det ser vi ofte i dokumentarfilmer fra rundt omkring i verden. Det foregikk på mange andre plasser, og det foregikk her i Vang. Hatet mot jøder utviklet seg fra mobbing og trakassering til et krav om å bli kvitt hele det jødiske folk. Quisling-regimet ville få alle deportert fra Norge, sendt til utrydningsleire i Østeuropa. Salomon visste nok at noe slikt ville komme til å skje, så han flyttet ikke på Langstølen sin sommeren 1942, men ble sittende på Heimstølen oppe på Leirhorshøgden. Quisling og NS hadde i mars gjeninnført jødeparagrafen i grunnloven. Jøder fikk ikke lenger løv til å være i Norge, eller komme hit. Det var også innført stempling jod i legitimasjonspapir og pass, og det var registrert formue. Salomon hadde måttet gjøre dette jo NS-lensmannen her i Vang. Dette var en nøye planlagt forundersøkelse som skulle gjøre det lettere for NS-myndigheten å ta dem. Salomon, han satt oppe på Leirårshøgden og ventet på å bli taket. Det irriterte enkelte. De mente krøtere hans tok til husbeite. Så de sendte et anonymt brev til honom. Han ville bli meldt til den tyske myndighet om han ikke flyttet inn på langstølen sin inn i fjellet innen et visst tidspunkt neste dag. Brevet ga seg ut for å være fra alle i Remisbygden. Neste morgon hadde noen jaget budskapen hans innover Slettefjellet. Jeg har mange ganger spurt meg om de som sendte brevet forstod at for en jøde i 1942 var det å bli meldt til den tyske myndighet det samme som å bli fengslet og drept inn. Salomon ble arrestert av NS-lensmannen her 26. oktober 1942 og sendt til Berg interneringsleir. Samtidig med at alt de eide ble inndraget, garn, bankinnskudd i Vang Sparbank, samt innbo og løsøre. Inndragningen ble kunngjort i avisa Valdres. NS innførte slike rettstrider i inndragningsloven for å sørge for at jødatens formue skulle tilfalle den norske stat, ikke den tyske statskassa. Det var altså ikke tyskeraten som plyndret norske jøder og fiender til regimet, men NS. Plyndringen til jødaten var ledd i folkemordet Holocaust. Salomon slapp ut av fengsel i 1943, ene og alene på grunn av innsatsen fra den danske konsul i Oslo. Konsulen fikk omgjort statsborgerskapet til 16 personer, fra norsk til dansk. Hans Gunvor, barna Hanne og Leif var 4 av disse. Søstra Ellie var ikke så heldig, konsulen fant henne ikke, før hun ble deportert og sendt med Donau og drept i gasskammer ved ankomst Auschwitz 1. desember 1942. Familien Salomon kunne som danske statsborgere få utreisetillatelse fra Norge. Som danske skulle altså all formuen deres tilbakeføres. Det var nemlig ikke tillatt å inndra danske jøders formue i 1942, selv ikke for Quisling-regimet. Quislings innenriksdepartement ga NS-lensmannen i Vang, som sammen med styreformannen i banken var bobestyrere for Salomons bo, beskjed om at hans formue skulle bli såkalt frigitt, og fordi at han var dansk statsborger. Kontoen ble såkalt frigitt og oppgjort i mars, men det er mye vi enda ikke har fått sett. Og det er uttak på Salomons konto etter at han ble arrestert, som enda ikke er gjort rede for. Hvem tok penger? Her er det naturlig å peke på NS-lensmannen, som også var revisor i banken. Det var han som hadde disposisjonsrett. Vi vet at den nazistiske bobestyreraten stal adskillig fra slike bo. Familien Salomon reiste i huet hast herifra i mars i 1943 til Sverige og bodde der til freden i 1945. I Norge hadde ingen jøde løv å oppholde seg. Garn ble nok mer eller mindre overlatt til tilfeldige forpaktere. Salomon hadde ingen mulighet for å styre eller kontrollere det som foregikk der. Fra Sverige så sendte de en hel masse matpakker, altså Norgespakker, til Vang, til folk i Vang som de kjente og hadde et godt forhold til. Gunvor brevvekslet med flere av dem, og de brevene ligger ute der i original. For det var matmangel i Norge, det var mye man manglet på forskjellige slag, og det samlet de inn og sendte til folk i Vang. Så skal vi si noe om, eller vil gjerne si noe om det der omfattende tjuveriet som var under krigen. Vi må helt tilbake til reformasjonen, til inndraging til katolsk kirkegods, for å finne en lignende statlig konfiskeringsprosess til privat formue. her til lands. Over 1000 norske jøder og omkring 4000 ikke-jødiske norske flyktninger ble systematisk plyndret for bankinnskudd, forsikring og fast eiendom. Hvordan er dette der overhodet mulig? Jo, det er mulig fordi norske finansinstitusjoner har vært Quisling-medløpere. De overførte uten motstand folks penger og eiendom til regimet og tente på tjuveriet. Bankhatten var den gangen underlagt bankloven til 1928, som påla deg å oppbevare folks penger som sine egne. De var også den gangen pålagt taushet om hva folk hadde innestående i sin banke. Dette har vært massivt brøte. Kunne de ha nekta å være med på det? Hadde de et handlingsrom? All motstand under krigen oppstod utifra handlingsrom. Handlingsrom som ble sett og brukt. Som for eksempel lærere og prester som la ned sine embed. Quisling-regimet kunne ikke ha driftet bankvesenet om de kollektivt hadde nekta å delta i tjuveriet. Hvordan slo dette ut i Vang Sparebank? Siden alle der var medlemmer til NS, må det også ha vært en politisk vilje der i banken til å ta jøden Salomons penger. Det var NS som hadde laget den rettsstridige inndragningsloven. En kasserer der forteller for eksempel i en vitneforklaring at han under krigen overflyttet to læreres innestående i banken til andre konti for å sikre dem mot inndraging. Et klart brudd på reglementet, samtidig som det var en helt korrekt handling sett i ettertid. Han brukte et handlingsrom. Med jøden Salomo stilte det seg anlegn. Overfor han var det ikke noe unnsky om å bruke handlingsrom. For oss som sitter og gjennomgår disse hundrevis av bomapper som dokumenterer på øre bankattens massive medvirkning til tjuveriet av folks penger under krigen, så blir det både underlig og smått komisk å nå bli møtt med den strenge taushetsplikten, som de praktiserer i forhold til dette materialet i dag. Vi mener at dette er krigsforbrytelser som ikke hører hjemme i hverken sivilrett eller finansforetakslov. Men det må en politisk vilje til for å ta dette stoffet ut av denne der gærne sammenhengen, og der er vi ikke riktig enda. Finansnæringen benyttet samme type argumentasjon for sin medvirkning til tjuveri den gangen som for sin tilbakeholdelse for dokumentasjon nå. De sier kollektivt at de før måtte følge Quislings inndragningslov. Nå må de følge finansforetaksloven. Jeg vil få lov å minne om at det var slik ureflektert formallydighet som bidrog til både Quisling og nazistatens suksess her til lands. Finansnæringen følger lovverket, uavhengig hvem det er som har produsert det. Uavhengig om det er Stortinget eller Quisling. Neste diktatur kan derfor komme til dekket bord. De kan lage nye lover som finansnæringen vil rette seg etter. Her er det tydeligvis bare kalkulatoren som er gjeldt. Familien Salomon kommer tilbake hit til Vang i mai 1945. De skal heimat, og heimat for deg er fortsatt her. Men i Vang er krigen tilsynelatende på noe område og ikke slutt. Trakassering til Salomon fortsetter, for pakteren på garn vil ikke arbeide der, og han vil heller ikke fløte. Fiskegåtene har Salomon blitt klyft opp ute i Mjøsen. Det kulminerer i at kommunen har sett i gang en tvungen avståelsesprosess imot ham. De vil at han skal gi fra seg garn. I saksdokumentet ble ikke formuesinndragningen under krigen, arrestasjonen og forvisningen fra Norge nevnt som en formildende omstendighet i forhold til brukets vannskjøtsel. Heller ikke at han ble utsatt for en forpakter som nekta å fløte ifra garn, og som faktisk derfor, også fordi han ikke ville gjøre arbeider, oppfylte sine forpliktelser i forhold til konsesjonslov. Samt som også start av Salomons verdier, slakta hester og selgte buskap. Alt dette har vært forpakteren dømt for i voldgiftsretten i 1948, så man må jo gå ut ifra at det er veldig etterrettelige opplysninger vi står overfor. Kort sagt, plyndring og tjuveri fortsetter. Det er hevda ifra juridisk hold at kommunens press- og avståelsesprosess mot Salomon var lovstridig. Vang kommune manglet en vurdering i forhold til grunnloven og dets vern til eiendomsrett. I saksdokumentet er det ikke funnet spor til at grunnlovsmessighet er vurdert. Salomon skulle fått erstatning i tillegg til salgssummen, siden det er en bestemmelse i grunnloven om at man skal få erstatning for tapt eiendom. Det fikk han ikke. Saken gikk helt til offentlighetens svar skuldig. Jeg vil også si at de som på 1960-70-tallet skrev kommunehistorie og bygdebok, og som kan ha skrevet mot bedre vitende, ikke heller står tilbake som særlig troverdige. Krigshistorie må skrives litt på nytt, og den må bli skrevet utifra et ønske om redelighet, om hva som virkelig skjedde. Jeg tror vi skulder framtidige generasjoner, ikke bare i Vang, men over i alle kommuner, at vår fortid blir så etterrettelig som overhodet mulig. Og den består av gode ting, og den består av vonde ting, men vi har noe å lære av de begge. Og det er viktig at generasjonen etter oss får en samferdighet til oss på den måten. For hvis de ikke gjør det, så har de på en måte ikke gulv å stå på når det gjelder å forstå sin egen historie. Men dette er ikke bare en sak for Vang, det er også for oss som leser historie, og spesielt krigshistorie, så er det veldig, veldig nøyaktig skildret alt frem til 1940. Og så kommer det 3-4 setninger, og så fortsetter en veldig detaljert skildring alt fra 1945. Så det er noe folk ikke har ville skrive om, man vil ikke se på det, men jeg tror ikke vi er tjent med det, og spesielt ikke i dag, når vi står overfor ofte problemet med å demme ned for ekstremitet, så er det veldig viktig at vi i alle fall tar et oppgjør med vår egen nære, fortidige ekstremitet overalt. Samtidig så skal det absolutt også fremheves at det var folk her i Vang som handlet annerledes overfor deg. De fikk venner i grenden der de bodde. Og de forelsket seg for evig og alltid i den der majestetiske skjønnheten som er i Vang. Nok til at de sette opp en hytte i et annet område til kommunen. Hans døde i 1962, men Gunvor hun levde faktisk til hun var 103 år. Og hun besøkte Valdres nesten hver eneste sommer. Så de fikk et veldig sterkt forhold til Vang uansett. Da tror jeg at de foreløpig skal takke for meg. Og så blir det vel en del spørsmål.
Du har hørt en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør Erik Sønsli.